Hitler adatlıq radiyyəti. Yerteriniz xayirli olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 25. yılın Keptenin Bağdar günü. Keptenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında Türkmen rayatının Türkiye'de 110 ağır cinayeti, 4 illesini, 1 erkek ve 3 ayağı öldürsü, şeyle de onun öz edeni işine ökünmeyenliği var da veren havarlarımız en köp okulanların basın çekke. Adatlığın seçmesinin mağlumatları esasında 7000 doları qosun urluğu üçün yer saylap bolyanlığı var da veren xavarmız hem en köp okolonların bəsliğine girdi. Şeyle de 5. günnaki görközlülere göre sahipamızda Türkmenistan'ı kart paylaşma hizmetleri arkali tomoş edilen Emel Kemra TV kanalları petiklerini Rusya'nın karamağındaki Harubulok bir taraf Türkmenistan'ı Ovan San oyuncu hizmettaşlığa çağır yerden atlen çap edilen havarlarımız köpe kalıptır. Hormatlı dinleyiciler heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistan yurtta ağır kopsulluğunu üpçü nedenliğine ediyor. Ama yurt içinden gelen havarlar çörek meselesinin saklanıp kalyanlığını, ilad arasındaki sosyal dengsizliğin ululması kiçilmeyenliğini işaret ediyor. Adatlığın bu meseleler var da yerli resmilerle havarlaşmak, kıtçılığa sebep olayan meseleleri yerine bağırlamak ve öğrenmek için ediyen takarlaları netice vermeye. Temani kardeşim Mirdan Sarıyev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın durlu küncöklerinde, Soltan'da iri şehirlerinde çörek ve un kıtçılığı itilesiyer. Sövdügarlar yurttaki devam eden kallı oroğunun arasında ammarlardaki unun azalandığını aydarlar. Hakimiyetlerin onaylı çözü tüdürlemeyendiği sebeple kıtçılık yağdayında huzurluklar gizlin çörek bisirip, hususiyetçilerin üstü bilen onu bazarlarda yerli yerler. Su aydın meri asgavadın ve ahalın gurilatlı tibitlerinin Soltan'da Kaqı şehrinin devlet tukanlarında Degislilikte ardan bahadan satılan çörek taptırman masladı.
Kaka'nın devlet dükkanlarında küçük ovrumlu çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor ama bugünler onu alacak gümanan yok. İndi ilat adam başına 3'ten artık verilmeyen çöreği satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Ama dükkan açılan vaadına gıt çörek nohuttaki ehli adama yetmeyen tiz vakitte kurtarıyor.
Deyip Kaka'lı yasayıcıların biri 23. iyunda havarçımıza gurrun verdi. Mundanın Asgabat'taki havarçımız çörek almak dileyen adamların ulu novotlarını payitahtın devlet tukanlarında hem sinlası bolyandığını gurrun veripti. Çörek satın almak basartsa da adamlar onun pis hili undan bisirlendiğini, isladığını, hatta kehalatlarda içinden mör möcüklerin hem çıkandığını aydarlar. Türkmen hakimiyetleri yurtta 6 yıl tuvarak devam eden ağır iktisadi krizisi boyun almayışı yali. Sonki günler devlet tukanlarında hasım gıt karide uvrulun çöreğin azalmağı boyunca hem düşündürüs berme yerler. Emma havarçılarımız bilen anonim gürlüsün sövdügarlar, yitilesin çörek kıtçılığını ammarlarda yerli uğunun azalmağı bilen düşündür yerler. Hazır yurtta kallı uroğu devam ettirilyar. Bu yıl 1 milyon 400 min tonlu buğday hasılını almak gözününde tutulyar. Emma hakimiyetlerin buğday planının doğru yerine yetirilendiği hakkındaki uzolku beyanatlarına karamızdan yurtta uğunun ve çörüğün kıtçılığı yıllar boyu ağrıdan ayrılmayar. Bu yağdayların arasında iktisadi krizi sebeple gruptan düşen hocalıklar mümkün kazan sesmesi hükmünde gidilin çörük bisirip onu ilatı hüdürle başladılar. Sonki aydan veri 20.000 tövürüğü ilatlı Kaqı şehrindeki hocalıkların ensemesi cahilerinin arka huvlusunda tamdır dikip hakimiyetlerden uğrayınca Köp miktarda çörek pişiriyorlar.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlık bir halde yerli unu 500 manada satın alıyoruz ve ondan tamdırda çörek yapıyoruz. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Olu bazarda 5 manattan bakalanyar.
Deyip hususi yağdayda çörek pişiriyen Kaqılı yasayıcıların biri belledi. Yönü ol, havarçımızın gıtçılık yağdayında hal talap unu satın almağının yolları. Qalı verse de, Degişli güzükçülük ve bağırlık bulmazdan imit önümlerinin ilatı yerlenmeyi boyunca soruqlarına günü cevap vermedi. Olmunu yurttaki devam edyen ağır iktisadi yağdaylar bilen delilendirmeyi sinansdı.
Хава біз пара верп уны сатын алярыз. Чөрөгі хем хекиметлерден гызлейін бешір ярыз. Алиян ұджипсіз гирдеджиімізе салғыт хем төлім ярыз. Біз хем мұның бейлі болмал дәлігіне дүшін ярыз. Ема біздің башқа лажымыз қалмады. Иш йоқ, күтчылық, вегымматчылық. Хекиметлерден хем хейчилі қолдау йоқ. Біз хем гүн гүзеранымызың аладасын етмелі, чағаларымызы имитлендірмелі.
Дейіп, хаварчимызың сөкпеттесі сөзіне қосты. Türkmenistan'da raayetler indi en sümme yıl veri devam edyen iqtisadi qiyinçiliklardan ezir çekýär. Bazarlarda devam edýän gymmatçylyk, raayetleriň zähmet haklarynyň bazar sewidine gabat gelmezligi, valyutanyň gara bazar bahasynyň resmi alys-salys kursundan 5-6 esse ýokarda galmagy, galyp berse-de hökümet tarapyndan resmi derejede boyun alynmaýan, ýöne giň ýaýran işsizlik raayetleriň güzeran şertlerine zarba urýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Türkmenistanny çörekden soňky mesele megerem durmuşyň barha gymmatlamagy bilen millet geri. Jaý edinmek kynçylyklary bilen bagly. Ýurdun şäherlerini urlayan jaýlaryň sanynyň görnütin köpelenýäni garamazdan ýaşaýyş şaýyny edinmekge jaý şertlerini goglandyrmak köp adamy basartmaýar. Emma ýurtda ýylatyň garyplyk derejesi Jay millet ýa öýsüzlik problemler hakynda anyk maglumatlar almak mümkinçiligi döremeýär. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Ýaşaýan köni jaýmyzyň üçeği islendik wagty 3 çağamyň adamymyň we meniň üstüme gaçyp biler. Häkimetler jaý sorap ýazýan arzalarymyza oňyň jogap bermeýärler diýip Marly ene aýtdy. Adatlyk radiosynyň Marly welaýatyndaky habarçysy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň fonunda ýylat arasynda ýaşaýyş jaý meseleleriniň ýitileşýändigini aýdýar. Ol krizisiň getiren çökkünligine sezewar bolup, öýsüz galan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar öz hal ýagdaýlarynyň ýyl-ýyldan kynlaşýandygyny gürrüň berdiler. Adatlyk şol adamlaryň biriniň başdan geçirenleriniň kyssasyny size ýetirýär. Bellesek söhbetdeşimiziň hakyky ady, ýaşaýan ýeri we beýleki maglumatlary habarçymyzda bolsa-da, olar howpsuzlyk aladalary sebäpli aýan edilmeýär. Garaw metrawynyň ýaşaýjysy Mehri Gelnici, onuň adamsy we 3 çağasy 1959-njy ýylda çağalar bakçasy hökmünde gurulan 2 togly jaýda ýaşaýar. Mehri Gelnice ve onun maşgalası köyünü ve tehniki taydın hoplu hasaplanıp, onlarca yıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cahaya 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cahada yaşamağa mecbur olduk. İkotoğun birinde yatıp duruyarız, nahar pişiriyarız, çay demleyarız, ekli egin eşiklerimizi, okara çanıklarımızı, düşeklerimizi uyarız. Belekesinde özümüz yuğunma uçin hammam etmeli olduk.
Dip Mehri Gelnice aytdı. Ol cahin divarlarını gopup durandığını, hacetxananın yuğunma üçün niyetlenen hammamın ve aşpetxananın yoktuğunu aydıp, onun cuda göz oyunu yağdaydadığını hem belledi. Qışına yağday hasta qiyin olyar, sebebi cayda yıladış ulğum hem yok. Öyün içinde qışkı, qalın eşiklerimiz velen oturuyarız. Hemmemiz bir elektrik pecindaşına üyüşüp, qışımızı geçiriyarız. Otoğların içi de cuda çıyı. Qışına üçökten yağış hem geçiyar. Şeyle de üçöğün yağdayı cuda yaramazlığı sebeple, ol üç çağa Adamın adamımın ve menin üstüme islendik vaqtı qaçıp biler deyip ol bellidi. Mehri Gelnice bundan 2 yıl ozol häkimlige arda bilen yüz tutunduğunu, onda bir otoqda 5 adam bolup yaşayandıklarını, adamsının ve özünün işsizdigini, gündelik işlerde ucuypsız möçürde girdicilerinin bardığını beyan edip, özlerine cay edinmeye kömek etmeye hayiş edipdir.
Arzamızda adamımın zir zibil çeleklerinin plasması, kağıt ve alüminyum kaplarını yığınap satyandığını Özümün kärinde yerlerinde zähmet çekkendigimi hem beýan etdik. Biz boş mellek berseňiz hem razy diýip haýyş etdik. Ýöne häkimliň işgärleri bize köni bolsa-da ýaşamagy ýer berilenine şükür edip, bu jaýy da ýykmaly diýip karara gelsek näme etjek? Pul ýygnaňda mellegi özüňiz satyn alyň diýdiler. Şondan soňra hiç ýere arada bilen ýüz tutmadyk.
Diýip Mehri Gelnice aýtdy. Ol jaýa göçüp baranlarından soň doğulan 7 ýaşyndaky iň kiçi çağasynyň demosma keselinden ejir çekýändigini hem bellep, haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda onuň dermanlaryny satyn almagyň hem gün saýyn kynlaşýandygyny aýtdy. Türkmen Metbuoty Türkmenistan barışsızlık yıllarında Ägirt Ulu Gurluşuk meydançasına övrüldü. Yurdun paytahtı ve sevitleri tanılmaz yağlı özgördü deyip yurttaki gurluşukların depkinine ulu baha beryen reportajları yığ-yığdan köpçülüğe yetiriyer. Yönü havarçılarımız bu caylardan ilatın ağla ve bölüğünün satın alıp bilmeyendigine, ipoteka caylarına novata durmak üçün de ağzından 30 000 manat para bermelidigine, şeyle ipotekanın belli bir bölüğünü önünde nakt bermelidigini hem aydiyarlar. Täze gurulýan jaýlaryň aglabasy boş durýar diýip Marly habarçymyz bellede. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýyş jaý we mellek ýer meseleleri ýyllar boýy çözülmän gelýär. Bu mesele ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, şeýle de hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda hasda ýitileşýär. Adatlyk jaýsyz kösenýän raýatlar we ýurt häkimetleri tarapyndan ilata satylan mellekleriň ýyzyna alynmagy ýa-da olaryň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, suw, tok we ýol çekilmedligi, şeýle-de ýaşaýyş jaýlarynyň köpçülükligini ýykylmagy barada mundan ozal hem ençeme gede kabar beripdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär. Görejilik işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtma üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermeniň pikirçi medeniýet gepdeliginiň ilkinji gününde halka höýdürlenen Arkaç operasynyň hakykatda 18-nji asyr wakasyndan söz açmagyna garamazdan onuň awtorlarynyň Son 10 ýyllyklarda ýurdundan aýrylan türkmenistanlylaryň şuňky hasratyna üns çekjek bolan bolmagy gaty mümkin. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä 22-nji ýylyna Magtymgul adyndaky Milli Sazly Drama Teatrynda görkezilen Arkaç operasynyň librettosy Aýna atly meşhur halk destanynyň esasynda ýazylypdyr. Bilermen bu operanın ödünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettesi esasında döretilen aynı operasını hem yatladanlığına aitti. Aynı operası Türkmen Sasun Otun'la Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı Danatar Öğödü'nün dine özdöretti. Owadan çykyp halar teline gelen we halçy bolan ýaş gyzy barada gurrun berýän eser 1960-njy ýyllaryň ortalaryna çenli ören meşhur boldy diýip bilermen aýtdy. Şeýle dol Ýusup Berdiýewiň Sowet ýyllaryna aýny rowaýat esasynda döreden radio oýununyň bagşy Bayram Ilyasowyň aýdan Arkaç gally aýnam how aýdymynyň ören meşhur bolanlygyny bellädi. Sözüň sunuwatyň güýjüni tonnalar bilen ölçäp bolmaýar. Döredijilik adamlarynyň bu rowaýaty ýene bir gezek gürlenmegi, oňa şuwun kuwunyň zerurlyklary esasynda çemeleşmegi belki üstünlikli bolandyr. Men ony görmedim. Ýöne bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydılmalılığını soran bilermen Adatlyk radiosuna etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsa ýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada baryny döretdi diýip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky teatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli esiklere giyip geldi. Konserte çağırılan büjet işgärleri 10 manatdan bilet satın almalı boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marada geçirilen medeniýet hepdiligi dili duzly medeniýet işgärdiniň aýtmagyna öre wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdiligi diýip atandyrylýar. Azatlyň habarçylarynyň gurunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna öre metbuatda türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilýän zatlar köplenç milli geýim eşikler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler, barada bolup hudojniklerin çeken suratlary, täze dürüdülen sahna eserleri, kinolar, täze kitaplar, gosgy, kysa eserleri barada ürän az, yüzley gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýaty sunuwata gelip, ol ýady beýlik ýeşi bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun telpekli ýaşullar, ak giňaşly eneler, milli libas giyen gyz gelinler, ýigitler, toý dawaralar has kän öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyna ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däline ýa baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti eýilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetdeş aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri iýil içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwy maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar, sebäbi sadaka berip başlasaň, senin pulun kän ýaly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Ondan mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmadygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşlerimiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oruny tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekliýe atly däldaşary ýurt maşinalaryny minip giýirdi diýip söhbetdeşlerimiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galýanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwünde işleriň parasy bar diýip eşidip emma inni çağı doğulunun tə ölüyəncə diyenyalı əhli yerdə para berin peşkeş meselesi var. Xasıxanı çağılır bağı orta mektəbbir. Yokoru kucayı olyadı beylik işe girmek, işlemek üçün para vermek Türkmenin dəbdi surunu övürlən yalı boldu. Qeynasak da bir vaatlar Türkmenin olunluğa ediliyən doğruçulluk, gönümöllük, merdanalık, qariva kömök etmek yalı həsiyyətlər inni yaat olup barayar deyip xavarçimiz bilən gürlüşün rayet aytdi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden haly ýadanlyklaryny, munyň haçan soňuna geler, öz özüňi aýrlamagyň, bagtsyz halyňa bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kadyýarlar? Sevit paytağıtlarını ve Aşgabatda gerekleştirilip geçirilen medeniyet hepteliği Hayzir'de geçirilse hükman barmalı, katnaşmalı olan sonları aydılmağına göre bu pudoğun işgarlarının arasında medeniyet sürgünün ilip kem atlandırılıyor. adamların görüyen görgülerini epkekli hoğa ölen birlikte çarelere yolvasılık ediyen adamların gödöklüğü, ellerine gelen pursadi çaresiz rayetleri kemsitme üçün ulanyan hakimiyet vekilleri hassa agral diyar deyip bolyan zatları gözü bilen gören sayatlar kurrun veriyarlar. Bu hili yalan, yasama ve mezuri medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandacılarına gerek, olar hakiki medeniyet işgarlarına da, yönüki adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar. Kosmosu dert dolyar, millete ruhu gollu, medeni körök bir miyar deyip Türkmen Vasiyy'nin folklor toporunun tanışçısı adatlığın yerli havarçısına etti. Medeniyet kepteli deyilen dursunu göz boyukçuluk. Çareler dine televizyon için geçirliya. Oları yönükü rayetler Tomosa çıkayım bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan edilen bir talep esasını geyinen zinanlar ve erkekler katnaştırılıya. Ayakları sıppıklı, eğnine yeli günü solun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü meden çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometre koloyuna hem getirilmeyar deyip tanışçı söhbettaşımız sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidir cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşan adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Yasayıcıların kəvi yeri medeniyet hızının manisini şəhərin medeniyet öyü ve ruhiyet köşkü bilen bağlanıştırsa, yeni bir bölüğü, eğer adım bayi yasası, çörük pulu problemi bolmasa, işiğinde kovu masiyini, öyünde ulu televizori, elinde kımmat telefonu bolsa, ol medeniyetli adım deyip düşünyendigine aytti. Yerli sinçilerin kəvi yeri bu hili dar qarayışlara, Türkmen televizyonisinde efiri verilen çare gepleşiklerinin sebep bolyandığını aydiyar. Sol bir adamları öngü çıkarıyarlar. Tazi, talantlı adamlar dura vermeyar. Bu yağday halkı Türkmen televizyonisinden sovutti deyip yerli sinçi aytti. Radyonun bir söhbetdöşi Sovet dövründen son tazi, ideologiyadan azat, adamzat kımmatlıklarını eyeryen medeniyet durar. Haz erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip qarasandığını, emma medeniyetdäki yalançılığın Sovet döwründäkiden hem beter örç alandığını aytdı. Halkın hakiki durmuşu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde ne metbuğutta görküzülýär. İlki Niyazowyň Altın Asyry döwründe, soň Galkynys atlandyrylan döwürde adamlar yalan sözden, bir adamın maqtalmagyndan bizar boldular deyip Söhbetimiz aýtdy.
Gepler Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, medeniýet kepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Yağday sizin milyardınız bizim milyard. Başka alaç olsa bu işi edecek yok deyip onların yeri yakın tansının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli'nin kuruluşayan medeniyet vekilleri hem öğrenlerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz kuruluşayansınız benim yöz çeşmelerim bilen kuruluşayan, tanışlarım bilen kuruluşayan olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yönü muman durmuştu alaçsız yani çaresiz zat yok. Hem nadadın bir çaresi var, yağday var. Şun üçünün esası çare, şu yerde, şu koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçma talgası, şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerak dövürler oldu. Umuman tarihte bolup gediyen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'daki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şu adamlar. Yine şu esası çare, saklamalı, öz dörücülüğün saklamalı. Ya da bir düplü zahat dörütmeli. Yoksa galın zahattin iklen için, vazif için, orden, medal için oluyor. ol çaresiz diýmek ýa-da men mejbur edýä diýmeklik ol bahana däl. Meselem Niýazow döwrüne, Niýazowyň tüýs arşa götürilýän döwrüne hiç kim gelip maňa sen Niýazow barada eser ýaz diýmedi. Onu diýen oklarym, onu özleri höwüsine diýerler. Şol Niýazowyň toporuna goşulmak üçin edýärler. Häzirki ýagdaýym şeýle bir azyjyk pikir etmeli, oýlanmaly, bir näme gerek şol atlar, näme üçin edilýä? Ýa-da kino film ler furutu jüriyeler ol kino istendik rad üçin köp çıktıcı bolýa da köp çıktıcı bolýa şol çıktıcı näme gerek eger ol bir derde yaramasa ol yuwurdun öz çäginden çıkıp bilmese onu etmek näme gerek ine mesele şonu bir durmağı başarmalı, bir saklanmağı başarmalı, bir şeyle yağday hem işe bolup durup öğrem kaytalanıp geliyor. Eger de yine de tarihe yüzünsek Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmendirdi? Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR'de ýaşap, edil şolary ýaly, Niýazow öwmen ýa-da Berdimuhammedow siýasy serdary öwmenim, ýaşabym bolýa, işläbim bolýa. Bir adamlarda şol mesep berek, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmeyen yaşamayı başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Harleýiniň pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gazanan üstünliklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetlirak bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükde aýdylmagyna görä, medeniýetsiz diýen söz medeni derejesi pes bolan, medeniýeti ýok diýen manyny berýär. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre, görünötün yalan sözlemek, vezipeli adamları yarancanlık etmek, yalan şayiat olmak, iki yıllık yali yaramaz kılıklar hem medeniyetsizliğe giriyar. Türkmen medeniyet dilini radyevlin anonimlik şertinle uğurlaşan medeniyet işgarlarının düşündürmeğine göre, dine giyim eşikleri, eli işlerini, halı palatları, keçeleri, say sepleri, toy dertlerini bişirleyen tağımları değil. Eysem halk dörücülüğünü nakıllardı. Dillen dili, ellen ele geçip gelen aydım sağlardı. Öğüt ünlü, vağız nesihat edilen durmuş yörülgölerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerini, ruhu kımmatlıklarını hem nazar aylamalı. Bu fikri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adına etmedik Türkmen hem tasdikleyar. Ol ilki şeyle ösen kompüterlerin zamanasını yaşap yorkak entek tüpünem atıp görmedik. Peykam atıp biyli evri kılıçlık eden Göroğlu'dan edev almak mümkün mü deyip soruya. Yönül son göz oylun cıgalüvegin yurdunu terk etmezlik. Öğründen gayrı namardın minnetini çekmezlik gali pendi nesihatlarını an eleginden geçirip iyilin Göroğlu'su bilen. Göroğlu yali edevi mirasları bilen iyil olanlığına idiya. Cigalibeg'in altyna diýen zatlary, ähli il bilen oturmak, bedasyl bilen mehriwan bolmazlyk, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan medeniýet işgärinin sözüne görä, türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän ahlak gymmatlyklarynyň öz bolşly medeniýetinden habar berýär. Cigalibeg altygyny tagam berseň bir gün ajy, daýan gün egri gyljy, Emma duran guragazı nahakkan çalıcı olma. Bir garip ağlap duranını yanını gülücü olma diye. Türkmen medeniyetini düzeyen guguluk kâsiyetler bir de dine halk dörücülüğü arkaller. Eysem Mahtumuli, Moğla Nefes, Kemine Yali sahirlerin eserleri arkalık hem gelip yetiptir. Aydali Cigalivek'den biraz tapağıtlılıkta Mahtumuli Pırağı hem anırdan geliyen ruhu kımmatlıkları akrar edip vatanı terk edip gidici olma. Öňüňde negizik gör gaýry namardyň hyzmatyny gulluk edici bolma diýip ýazypdyr. Şeýle de Magtumgulý kişini kemsitmeliligi, adamy at takyp gaty söz aýtmalygy, ýuwrugy çamany, ýagşyny ýamany satmalygy pend edipdir. Onuň iň uly pendi ýalandan, ýalan sözi aýtmakdan, bilip ýalan söýlemekden saklanmak bilen bagly. Şahyr üçin mertlik iýle saçak gelmek we Doğru söz üstünlü şirin canını vermek, köngüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötdöşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Magtumuli'ni, atı bağlı geliyen, akıl paykas kımmatlıklarını yaatlayan adamların Türkmenistan'ını barha adalyanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähil pikir garaýşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Men aglamanyň näme galdygy gat watanyň